Var þess ekki vísir um fuglin í fjörunni?
Já, kann ekki að kreppa sig úr körinni, aldrei meira nota fyrir örinni, ekki heldur tekur hann á fjörunni. Sjómólana situr nær í skörinni. Ég man ekki hvernig svo nefur eitt með nasa fyrir, já, það er eitthvað skvaldur, þannig nú er þetta fjaldur.
Já.
Ég er búin að hafa gleyma þessu.
Já. Heldur að þetta hafi verið sönglað eða raulað?
Ó já, þetta var allt raulað hvernig sem það var.
Já.
Já, já. Einhvern veginn.
Já. Blessu leiði mér nú að heyra þetta.
Hæ?
Blessu leiði mér nú að heyra þetta svona raulað.
Ég
er svo...
Það er sama hvernig það er raulað.
Já, já.
Þú getur sjálf raulað og einhvern veginn.
Já, það er nú meira marka hvernig þú fer með það.
Fuglinn í fjörinni, hann heitir Már. Silkjúðir húað hans að gefa nætt undir guðstár. Mæna, hvernig eitthvað er hann svo? Nú, ég dreymir.
Já, ég man ekki hvernig það var sem þú fórst með áðan. Það var fuglinn í fjörunni. Var það ekki fuglinn í fjörinni, hann kann ekki að kreppa sig úr körinni?
Já, það er nú annað þetta í fuglinn í fjörinni, hann eitir Már. Fuglinn í fjörinni, hann kann ekki að kreppa sig úr körinni, engum bera nokta fyrir örinni, ekki heldur tekur hann úr kjörinni. Sjómólana síðan er í skörinni. Það er tjaldinn.
Já.
Já.
Og var það...
En það er annað þetta fuglinn í fjörinni, hann eitir Már.
Já, já, það er annað.
Já.
En Mári ætla mín mín.
Hæ?
En Mári ætla mín mín.
Nei, ég kann ekki þau með mingi Mári ætluna, hún er nú farlegur bugl.
Já, hún er það.
Og hún er nú snóður.
Já, já. Var það ekki fuglinn í fjörunni, hann er bróðir þinn?
Jú, ég get ekki stíði við þig stuttóttur minn.
Já. Þú myndir nú kannski raula það líka.
Ég man nú ekki hvernig það byrja. Fuglinn í fjörinn, hann er bróður þinn. Ég get ekki stíði við þig stuttóttur minn. Ég man ekki hvernig það er lengra.
Nei, það er held ég ekki lengra.
Já, það er ekki að raula svo sem.
Nei, eitthvað.
Það er í með það bara.
Já. En vísur um krumma. Það hafa nú verið margar
að þetta. Já,